Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mar.
Hello, yo po sa ating lahat mga katropas. At nagsisimula pa lang ang topics natin this week. Dahil po nagdumaan tayo sa roast ko. At na-special po ako, 3 days po yun.
Yes.
I feel so special. Kaso feeling ko birthday ko na naman. Kung sa dami ng celebrations ng birthday, siguro mga 942 na po ako. Dahil sa daming...
Wow.
Eh, nakakainis. Ah,
keeping track.
Ang drama. Ang drama sa buhay. Parang, ah, grabe. Dahil mo kalakainin. Dahil mo mga humahalik sa'yo. Dahil mo hugs 4 na beses. Ay, this is the life.
Isang tao lang ba yung 4 na beses?
Oo.
Naka-4 pa siya.
Correct. Siyempre, ganunan yun. Actually, hindi mas siya. Chocolate, ano yan? Chocolate in the hallway moment yan. Ako naman gumawa ng dahilan kung ba't niya ako nahug. Ay, okay. Uhug mo naman ako, birthday ko. So, birthday ko pa rin. Birthday ko last week. Uy, ito. Ay, oo nga pala. Hindi ko na pala birthday.
Yan. Birthday na ako next month.
Next
year
na
pa.
Next
year.
Kailangan ipunin natin yung hugs natin. Okay, mga katropas. Pero, ano po ba ang masi-celebrate natin sa darating na Sunday? Katropang Mark, pa-quiz sa'yo yan kung di mo alam.
Ay, di pwede kasi mamasboy ako eh. So, it's Mother's Day.
Mother's Sunday. Day, mm-hmm. Mga katropas. Every second Sunday of the month, ay Mother's Day. So, officially this year, May 14 po. Of the month, hindi every month of May. Mm-hmm. Tapos ang Father's Day ay third Sunday of June.
Mm-hmm.
Yan ang ating mga schedule. Nililito yes. ko yung mga tao.
Yes.
So, Mother's Day po sa darating na Sunday. So, meron tayo namang pasingit na Mother's Day episodes.
Mm-hmm.
At ngayong linggo po na ito ay, Thursday and Friday, dalawa pong klaseng moms ang ating pag-uusapan. Ang artistic mom at ang scientific mom. Nakatawa yung scientific mom, para ba siyang, ano lang ba yun? Kinonjure lang. Parang calculations lang siya, ganyan.
Scientific calculator.
So, artistic. Para lang siguro medyo bumalans kasi artistic mom.
Parang scientific mom, parang may sasabihin ka scientific name.
Isip ko lang yun, mama's an artist. Or if your mom is more an artist than a scientist.
Mm-mm.
Or vice versa. So, kakawawa si Katropang Shrel kasi isang parte nitong introduction ng episode ay itatanong natin kung is your mom an artist mom or a scientist mom? Di ba? So, nadaya ko siya kasi bukas, i-stretch na yung kanyang episode. Di niya matatanong yun. Sino ang gusto mauna? Daanin natin sa pinaka-mama's boy. siya na kasi ang boy. So, si Katropang Mark na.
Ano uli yung tanong?
Is your mom an artist mom or a scientist mom?
My mom is...
Ano natin to, context, groundwork ito para maintindihan natin ang mga sagot later on.
Mm. My mom is a scientist mom.
Scientist mom?
Because ano siya, magaling siya sa math. So, nung bata ko, siya yung laging nag-tutor sa akin. Yun, so, awa ng Diyos, nakapasa ako ng geometry.
Thank you, Mom.
Tapos nung college kasi, electrical engineering.
Electronic. Electronic and communications.
Yes.
Engineering.
Yun, so, tapos, kumurin siya ng
mga scientist, Mom.
Kumurin siya ng board noon. Word exam. Tapos pumasa siya. So, licensed siya engineer.
Ito pala eh!
Ito pala may license.
But the thing is, hindi siya nag-practice after dahil she chose to be a housewife.
A mom.
So, yun.
Mas matindi daw kasi ang electronics and communications needs ni Katropang Mark.
Yes. Tama yan.
Masarap yung ganung ano. I think there yung isang mom na ano na... Ganun din kasi yung mom ko. So, that's jump na ako sa sarili ko. Scientist mom din ako eh. Yung mom ko naman ay ano siya, medical scientist. So sila yung dun sa ano, sa nagre-research dun sa mga infectious disease. So, di ba? Oh. Saka pa, infectious disease. So ako po ay nakaya po itong ay nakakahawa po yan. So infectious disease siya. Tapos ano rin siya, siya rin yung tipong ano, she also chose, I mean, she worked kasi we had no options na hindi siya mag-work. Pero mas nag-focus siya dun sa pag-alaga sa amin rather than dun sa ano, sa career path. Mm-hmm. Kasi pwede kasi taga siya. Ito yung mga tipong pwede tagang mag-MA, PhD, MS pala, PhDs, diba? Yan yung mga career track na yan. Tapos meron siyang patent on a, parang ano siya, HIV kit. Yun yung mga para itest, ay, sorry, HIV. Hepatitis kit. Mm-hmm. Yung, pag, yun yung, di ba, pag itest yung, ano mo, yung kung may hepatitis ka, yung kit na yun. So she's part of the group na may patent dun sa local na hepatitis kit. So, di ba? Parang kaka-proud. Pero siya pa hepatitis. Ewan kung ma-excite ka sa hepatitis. Pero sige. Yan siya. Yeah. Tapos magaling din siya sa math. So, nakaka-frustrate. Kasi ang hina ako sa math. Tapos sa kanya parang, ha, bakit mahirap ba? Pero, oh. So, yun. Okay, lipat tayo katropang Anika.
Ako, hindi, parang I don't see my mom as an artist or an academic mom. Kasi my mom party is people. A party mom.
Party people mom.
Oh, parang kasing, kung hindi naman na-hone yung artistry ko nung bata ako, hindi naman nabigyan ng pansin. Hindi rin nabigyan pansin yung academics ko. Kasi more on party.
Pero yung partying self mo na...
Na-hone yun.
Na-hone naman yan.
Paglalande, yeah.
Oh! Pero may cream kang...
Oo, hindi. Siya lang yun. Tapos yun, pag-aalis ako, dapat nagda-transform ako, ganyan. Pero sa totoong buhay, hindi ako ganun. Simple lang ako. Charot.
Simple lang daw. Simpleng okay. Babae, simpleng umibig. Okay. Katropang Shrel, ikaw.
Ako, feeling ko artist, mom.
Mm-hmm.
Well, for example, yung nanay ko si magaling siya magluto. Tapos, I know it's both science and art, no? Mm-hmm. Yung pagluluto. Pero kasi siya yung tipo ng, Ning, tikman mo nga to. Pasensya na, kasi galit ako kanina, kaya yan yung lasa. Yung tipong gano'n, na nagdedepende sa feelings niya, yung luto niya. Na feeling ko yun yung work of art niya.
Oh, expression.
Na hindi siya as scientific, di ba? May mga methods na scientific. Hindi siya gano'n. And hindi rin siya ano eh, hindi siya nagkaroon ng career sa science or arts before, but siya talaga yung tipong kinarir ng pagiging nanay. Ayan si mommy. So yeah. I believe she's an artist, mom, kasi nga yun, karamihan din na naririnig ko sa kanya base sa feels.
Yeah, naisip ko nga yun dun sa ano eh, no, if a scientist mom will create, close in quotation marks, children na artists or scientists, yung mga ganun klase, di ba? Lalo kung bawa pareho kayong engineers or pareho kayong doctors, pareho kayong scientists, does it automatically mean magkakaroon ng mga anak na ganito? But of course, I don't believe
dapat
that.
Dapat may cook-off.
Cook-off ang mga moms.
Oh, scientist mom versus artist. Mm-hmm.
Kasi mom ko, ano siya din, I mean, masarap din siya magluto. Pero, pero hindi niya, I don't think she looks at cooking as science kasi mas feel din
mas
siya.
Mas feel
diba?
Din siya.
So I think, di ba, yung cooking, yes, both science both. And art, art, pero pwede naman lumabas yung both sides. Now, of course, katropas, pwede naman tagang mix ang inyong mga moms. Hindi naman natin sinasabi na.
Or party mom.
Oo, si party mom, oo. Pero si party mom, sobrang alaga ka katropang Anika. Pwede nga inalagaan yung party side mo. Mm-hmm. Party side
ayun
mo.
Ayun nga inalagaan.
Ah. Tapos yung mga inilagaan. Party mom, yan magaling mag, ano, events, ganyan, di ba? So katropas, sa ating pagbabalik ay itatanong naman sa ating mga katropas kung would you have yung kung who you are today, parang mas okay ba yun kung ang naging mom mo ay swak siya sa isang scientist mom or artist mom? Yung parang, ah, kung ako siguro, sinabi ko yun dati, pag ako artist mom yung mom ko, siguro sila yung salonga ko. Mga ganong mga claim to life. So, wag po kayong, yan ang ating pag-usapan and deeper into the, what are the characteristics and the qualities ba of an artist mom? And ano yung kanyang strengths and weaknesses? Wag po kayong alis mga katropas, babalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 16 on 2.
sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang reorientasyon sa Panitikan mula May 17 hanggang May 19 sa La Consolacion College, Lungsod ng Bacolod, Negros Occidental. Nagkakahalaga na 2,300 pesos ang registration fee, kit at pagkain. Tara na at sumali sa dalawang araw na diskusyon tungkol sa pambansang Panitikan. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Dr. Edna Frehil sa 0927-270-6463 o magpadala lang ng email sa frehiledna@yahoo.com. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:15. Tayo nagbabalik sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Shred.
At ako po si katropang Jane. Kami po ay may mga, ano ba to? Specials for the next 2 days para po sa aming mga moms. At sa lahat ng mga moms na nandyan. Alam namin na medyo, ano ba to? Polar ba? Yung scientist mom or artist mom. Hindi po. Of course, meron laging mix of both artist and scientist. Ano lang yung mas lumamang ng konti. Yeah. At ngayong araw po, pinag-usapan natin ay yung artist mom. Pero si Katrapang Anika po, meron po, babasahin mo na siyang tweet.
Ayan.
Kala nyo po, porque tapos na yung house ko, pa natitweet ah.
Oh, sabi ni Katropang at Samantha Ulita, mom ko both, doctor siya pero mahilig siya sa cross-stitching, crochet at iba pang arts and crafts.
Mm-hmm.
Heart.
Pwede natin yung shift ng konti. Like yung mom ko, sabi nga ni Katropang Shell during the break, yung mom ko, scientist siya pero painter din siya. So both yun, may manifestation sa both. Tsaka nagluluto din siya. So masarap din yun. So, meron talagang manifestation ng artistry ang mga scientists at meron ding very scientific about being an artist. Mm-hmm. So, punta na tayo dun sa konsepto ng kung pipili ka ba na dapat ang mom ko ay ganito, hindi necessarily wala po disrespect sa aming mga current moms, ha, ay ano ba ang mas makakapag, parang, ano mas wak dun sa personality mo? Isang scientist mom or isang artist? Okay, si katropang Shirelle muna.
Feeling ko scientist, mom.
Talaga?
Mm-mm. Kasi ako din, feeling ko hindi, nahihirapan ako kung artist mom siya, tapos may pressure to be creative. Oo, so parang feeling ko, ako din naman, I work with the mathematics of things. Mm. So, minsan nahirap pag hindi mo na naiintindihan yung equation. So, feeling ko, dahil dun sa ganong the way my mind sometimes, or a lot of times, or most of the time, ay paano siya gumagana. Feeling ko, a scientist, ma'am, who will give me clear directions,
mm-hmm,
would be more accurate. For
appropriate.
Din, no? Accurate talaga ginamit yun.
Very scientist.
Okay. Appropriate yung ganong klase. Pero ang tanong lang, kung magkakasundo kami.
Pwede rin.
Diba? Parang feeling ko, okay siyang maging nanay, pero magkakasundo kaya kami.
Maintindihan niya ba yung mga toyo mo?
Oo, yung mga ganong klase ng toyo.
Matoyo kaya ang mga artist mom? More than scientist moms? That we don't have any empirical data on, so hindi tayo mag-a-assume dito. Yeah. Ayan. Si katropang Annika.
Ako iniisip ko, siguro yung, parang nung nagkaroon ako ng isip, medyo kahit wala namang umaaway sa akin, nag-rebel ako ganyan. Oo. So, parang okay lang na hindi naging scientist or artist mom yung nanay ko. Pero naisip ko, kung papipiliin ako sa dalawa, baka mas gugustuhin ko na magkaroon ng artist mom. Kasi, although, feeling ko kasi, parang mas mahirap tanggapin sa akin na may pressure sa akin academically. Oo, kasi parang pag nag-fail ka sa academics, meron kang kalaban. Kasi parang, di ba, pag academics, parang makakompare ka sa mga kaklase mo. Pero pag, feeling ko pag pressure na ako artistically, sabi ko, eh wala na akong magagawa kahit yan lang yung kaya ng talent ko, ganyan. So, yun. Parang less pressure. Siguro emotional pressure yung mangyayari, pero yung utak ko at least hindi masyadong na-pressure. Baka sumabog.
So, yan. Parang mas gusto mo ang artist.
Oh, tsaka baka feeling ko sana mas caring yung artist mom kaysa dun sa, ewan ko.
Nurturing.
Parang,
kasi isipin mo, di ba, parang pag sinabing artistic, parang, pero baka hindi rin caring.
Di ba kayo yung,
kumpara dun sa,
mas in touch.
Scientific.
Sa mas in touch emotions. Emotions.
Kayang i-express.
Ikaw katropa, yeah. Mark.
Also, tingin ko, okay yung, ano, naging setup ng pamilya ko. Na okay siya na yung mom ko ay naging scientific mom, tapos yung dad ko ay naging sort of the artistic dad. Kasi, yung mga kinakailangan ko sa mom ko, syempre yung ano, nurture, care, na yun yung wala ako dapat. So, siya yung nagpa-provide nun. So, nung hindi ako masyadong nagpa-perform na maganda sa math, siya yung magtuturo sa akin. Tapos kung meron akong mga problema na when it comes to my emotions, siya yung nagiging rational na nagka-come up with solutions for me. Diba? Sa point na yun, ay sa aspect na yun, doon ko nakita yung importance na magkaiba kami. Kasi ako mas artistic ako, siya mas scientific. So, nakita ko rin na both ways din kami nakakatulong sa isa't isa. Mm-hmm. Kasi syempre, mas malaki na ako ngayon. Mas alam ko na rin yung mga nagiging problema ni mommy. So, so kumbaga, ano, kumbaga, natutulungan niya ako. Tapos ako, ngayon na malaki na ako, mas natutulungan ko na rin siya in that aspect.
Mm. Yan, ako. So, maganda yung balance. Ako naman ang pang-apat. Iniisip ko, though as I said, wala naman akong, I don't mind that my mom is scientific. Kasi yung pamamaraan niya pa rin ng paglalambing ay pagluluto. So masaya po yun. Pero inisip ko baka mas wak dun sa, especially dun sa nung bata kasi ako, nagmanifest na agad yung mga singing talents, acting arte, ganyan-ganyan. Nung bata pa ako. Usually kasi para ma-hone yun ng early, napansin na agad yon. Yung ganun, di ba? So, pero yung mom ko, since ganun scientist siya, hindi yan na masyadong, hindi siya nakafocus dun sa ganung element. Actually nga, nung high school ako, pinasok niya parang ako sa science school kasi mas science yung perspective niya. Sabi ko nga sa kanya, Mami, dat pinasok mo ako sa Philippine School of the Arts. Di ba? Tapos dun sa high school ko, mas nag-excel pa rin ako sa everything else except math and science. Diba? Parang lahat kinarir ko doon except math and science. Kahit sa science class, ang kinarir ko doon na essay writing in science. Diba? Parang yun pa rin sa writing, sa performance, ganyan. So naisip ko yun before na, kasi parang nursery pa lang ako, nag-lip sync na ako. Only, tapos nagulat ako na nakakakanta pala ako. So kung yung nanay mo napansin siya, mag-iiba ng path, ng yung direction ng buhay. Manalo ako sa kanya, kung mami ko napansin mo yun, baka naging Lea Salonga ako. Or, kasi meron akong kilala na bata pa lang siya, siguro mga 11, 10, na ano na siya, apo ni President Roman, si Julia Roman. So ano, Julia Abueva. So ano siya, maaga pa lang siya, kumakanta na siya, ganun-ganun, kasi napansin agad siya ng mom niya. So siguro, wait, as I said, wala naman akong issue. Iba lang siguro yung direction ng buhay ko kung artist mom yung mom ko. Or early siya nag-manifest ng artistry. Eh hindi rin naman siya kumakanta, hindi siya nagpa-perform. So kahit siguro artist siya, hindi man siya mahilig mag-perform. So hindi dun sa performance side. Yun lang siguro yung parang feeling ko na late yung progress ko dun sa performance. Eh alam naman natin sa performing world, the earliest makita, the better. Kasi matitrain siya towards that direction. Yun kasi yung frustration ko sa boy, maging Broadway singer. Di ba? Yun. Or kahit musical theater lang. Na yun yung perspective. Eh, yung mami ko parang ang tingin niya, kailangan magma-math and science ako only to find out, magbo-broadcast ako. Parang, ha? Ano yun? Totoo to. Nung panahon na nag-upcat ako. So, or alam niya naman kung ano yun. Parang, bakit yun? Yun siguro yung tanong niya sa akin. So, yun siguro yung perspective nun. Sa ating pagbabalik, ang pag-maapat ang ano eh, no? Isa lang tanong, isang segment. Sa ating pagbabalik, itatanong naman natin, kung kayo ba ay mom. Yeah. Or mom na.
Mom.
Anong klaseng mom ka? At kung halimbawa, makukonsider mo ba yung sarili mo na artist mom? Yan. So, huwag mo kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa. Ayan, mami. 7.26 na po, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Mark.
At ako si katropang Jane. Mga katropas, we're still talking about our moms sa ating Mother's Day episodes today and tomorrow. So, our artist moms and our scientist moms. Mm-hmm. Artistic or scientific? Minsan masarap tingnan niya na, yung mom ko ganito, di ba? Baka mas artist siya. Tapos, yung mom ko ganito, baka mas scientist siya. So, medyo nailaglag na po namin ang aming mga moms. At siguro yung, kung ang mom mo ay ganito, baka iba yung nangyari sa buhay mo. Pero hindi necessarily worst or better. It's just different. Yan. So, balipunta na tayo dun sa, si Katropang Mark ay magiging mom today.
Mom!
Kasi not naman gender, dapat yung perspective of mom, di ba? So, halimbawa, ang tatanong natin sa ating mga katropas ay, kung kayo ay mom, are you a scientist mom or an artist mom? Ikaw, Katropang, Annika.
Feeling ko magiging, competitive mom. Feeling ko dapat, hindi pwede isa lang, dapat lahat. parang sama ko palang mom. Na parang, parang dapat mag-excel ka sa lahat. kaya, yung mga bata dyan.
Pero di ba pressure
it's hard to be mom. Ay, a mom.
Pero hindi ba pressure din sa'yo na to be good in all aspects. Kailangan ikaw din, kaya mo silang i-guide sa lahat ng mga
Oo, dapat maging competitive tayo. Tanong natin yung mga mom and kids na other mom and kids. Yun, naisip ko ganun. Tapos feeling ko, bukod dun sa pagiging artistic or pagiging scientific, mas gusto ko mag-focus dun sa pagkakaroon ng disiplinadong mga anak.
Talaga.
Oo, parang dapat hindi ko katulad yung mga bata. Tsaka feeling ko, kasi parang ngayon yung mga bata, parang parang tigas ng ulo. Parang dapat yun yung bago ako mag-anak, dapat maaral ko muna kung paano magkaroon ng mga anak na disiplinado. Kung hindi, ibabalik ko sila sa matres ko.
Wow, in fairness.
Oh, parang ganun. Mas gusto ko yung, siguro bukod dun sa pagiging... Feeling ko naman whatever kung ano yung mag-manifest na makita ko. Feeling ko naman makikita ko naman both yung kung magiging scientific or magiging artistic yung bata. Kasi meron naman akong a little bit of each.
Of both.
Oo. So, kung ano man yun, magiging ano, competitive and supportive mom. Pero yun nga, baka disciplinary. Hindi naging disiplinary sa sarili, pero sa anak, naging disiplinary. Ayun.
Ikaw katropang Mark, ikaw ba ay magiging artistic or scientific mom? Scientific mom.
Ako hindi ko kayang maging scientific siguro. I can attempt, pero talagang babalik pa rin ako sa pagiging artistic mom.
Nai-imagine ko si katropang Mark, kumakanta yung anak niya, tapos nagigitara siya.
Maganda yung boses ng anak.
Pati yung mom.
Kumakanta lang yung mom.
Pati yung mom. Tatlo sila. Oh.
So artistic mom yung ano magiging.
Ayun, mamaya itatanong natin.
Ah, okay, sige.
Kay katropong
pre-empt natin eh.
Para sarap lang imagine ng ano no. Pag kaya nila kumanta buong family.
Ako pangarap ko yun natin ng bata ako.
So anyway. Tapos yung pagiging artistic mom ko na yung sa perspective siguro ng pagkakaroon ng nurturing sa pag mas hands-on care sa family. So, syempre, i-expose ko sila sa lahat ng mga ano mahal ko. So, unang-una yung music, of course. Mm-hmm. Tapos, yung sa...
DZUP, Jonah.
DZUP. Tapos, yung sa pagbabasa ng mga libro, sa mga movies, TV series.
Tropang radio.
So, feeling ko, ano, ang na-imagine ko lang yung pareho kaming fans ng mga pare-parehong mga bagay.
Oh, nang fan nun, no?
Na masishare ko yun sa kanya. Sarap nung bond siguro na isip ko na ganun. Na, well, hindi ko naman ipapwera sa kanya kung ayaw naman niya talaga. Pero kung magustuhan naman niya, edi,
why not, dude?
Bakit hindi? Di ba, ang cute namin mga matching-matching kami. Mga
true.
T-shirt. Or pag nag-Halloween na yung ako si ano.
Darth Vader.
Hindi, dahil nanay, ako si ano, si Padme, ganun. Tapos yung magiging anak ko, either si, ano, si Luke or si Leia.
Oh, tapos yung nanay si Darth Vader.
Oo, oh, yung nanay si Darth Vader.
Arigtad.
O, sa ganun bagay na, yung mga, kumbaga, ako yung magiging, portal niya ba? Or yung way para mabukas sa kanya yung mundo na yun. Kasi sobrang dami talagang art sa mundo na gusto ko siyang i-explore at ma-expose din siya.
Na-imagine ko na yung mga anak ni DJ Mark. Katropang DJ Mark.
Katropang Shrel.
Saan magka-baby ka na?
Wait lang. Parang sarap panoorin yung pamilya ni Katropang.
Wait lang, mom pa lang ako. Wag. Pag naging dad na uli ako.
So ano na sa ano, next month? Sa June.
Oo.
Katropang Shrel.
Dad na sa June agad.
Mm-hmm. Ibig sabihin dad mode.
As a,
kasi ano naman yun, Father's Day. Mm-hmm. Tayo naman, we owe him to be fathers also.
Yeah,
diba?
Be the dad.
Oh, non-gendered yung conversation eh. Mm-hmm.
Yeah. Ako, ano, dati ko pa nai-imagine na gusto ko pagka nagkaanak ako, sabay kami na magda-dance lessons. So, medyo, in that case, artistic mom yata. Pero, kung gusto niya ring ano, kung gusto niya, hindi, artistic din. Pwede may artistic din na, ang tawag dito, kung gusto niyang towards the direction naman na mas interested siya dun how things work. Ibang klase din naman yun ng science and math and art in a way. Mm-hmm. So, katulad ni Katropa Anika, I'd like to believe na I have a little bit of both. To survive. To survive
being
na
a parent.
Being a parent of a of a kid na
either
oh either scientific man siya or ano, so mas ako yata mas naka-focus ako kung ano yung anak ko, hindi ako as a mom. So ano yung anak ko ba, artistic or scientific? Artistic ba siya or scientific? I think I will I would gladly adjust.
Ako ikaw naman, ako obvious naman yung sagot na dyan sa tanong na yan. Hindi naman ako non-scientific, pero definitely sobrang layo ng pagiging artistic ko as compared to scientific to say na kaya ko siya both. Naisip ko, kaya ko naman i-nurture yung scientific side niya. Papuntahin ko siya sa nanay ko. Punta sa lola mo dyan ka magtanong ng math. O kaya buti na lang may mga ano, may mga tutorial centers na po pwede siya mag-aral doon. Kasi I cannot teach talaga that side. So I think, yeah, definitely artist. Tapos ako kasi yung ano eh, sabi katulad din ng katropang Mark, medyo pampering, nurturing ako. To a point na, halimbawa bumabagsa, ayun, mababa yung grade. Basta pumapasa, okay na sa akin yun. Basta you follow your heart. Diba, ganyan-ganyan kasing drama ko sa buhay. Kasi, feeling ko kasi yung perspective ko sa buhay, of course, you have to excel. Pero, when you follow your heart, you naturally excel. Mm-hmm. Diba? So, kumbaga, ito, kung gusto niya halimbawa, ay, gusto ko kasing magkaroon ng career sa theater, ayun ang, oh, sige, di yun na yung kakaririn natin. Kasi pagkatanda mo rin naman, at yun talaga ang gusto mong gawin, dun ka talaga mag-excel. Kahit sa ipilit natin na, ay, wag maging chemist ka. Pagkatapos, mag-theater din siya pagtanda niya dahil that's, yun yung kanyang heart's desire. So, ako yung tipo talagang, kumbaga in essence, may pagkaano talaga ako, ano tawag nito? Enabler yung, well, oo nga, no? Enabler yung term, pero it's more of, parang ano siya, parang konsentidora ako, di ba? Na parang, ay, gusto mo yung mga photography na ganyan?
Ito,
sige,
camera.
Go!
Sa Mean Girls, yung mom doon sa Mean Girls.
Ah, iba naman yun. Kakaiba naman ang pagkaka-enabler. No? Yung parang feeling ko, naniniwala kasi ako na kapag ang sinunod mo yung gusto mo nang gawin, you'll be, parang lagi kang magiging masaya sa buhay mo kasi laging yun ang ginagawa kahit na hirap ka.
Mm-mm.
So, kaysa dun sa, ayoko naman talaga to, di ba? Lalo sa world ng artistry, parang kapag, ano, bawa, gusto talaga niya mag-painting, yun na yung supportahan mo.
Mm-hmm.
Kasi, gusto magpa-paint din naman siya eventually. Mm-hmm. I don't want to break the person's wings. Yun yung perspective ko, yung kung dun siya fa-fly, yun na lang yung susuportahan ko in whatever way. Kung halimbawa, kaya yung mga, halimbawa, ay, gusto niya maging, halimbawa, gusto niya maging swimmer, tapos sabi ko, ano bang karir yung pagiging swimming? And naisip ko, eh, pag gusto niya maging swimmer, tapos forever na ano, di magtayo siya sa sarili niya, swim school or something, ginagawa niya pa rin yung gusto niyang gawin.
Mm-hmm.
Kasi ganun pa rin naman ang gagawin natin sa buhay natin. So, ganun siguro. Kaya, may pagkaganun ako. So, lipat naman tayo sa perspective ng nabuksan na to ni Katropang Anika kanina. Dun sa, if we are this kind of person, what kind of partner suits us? Halimbawa, artist ka na. Kailangan pa ba artist pa rin? Or, feeling mo, ay, mix ako. So, kailangan mix din. What kind of partner would suit this version of our momness? Katropang Shirelle.
Oh, no!
Oopsie! Tinignan agad ni Katropang Shirelle yung oras, oh. Tagal pa!
Sa'yo yan, buong segment.
Yung iyon na.
Oo, natitirang oras.
At dyan po, nagtatapos mo, tapos
natapos.
Yung talagang yung puso mo, alam mo na, ay, ito, mas swak sa akin. Ang isang blank na partner to your mom.
To raise to your mom. To be a mom.
Yung parang, ay nako, kung ganito yung partner ko, win na win.
Ang hirap. Kasi actually, ang mas iniisip ko ay partner, more on ang concern ko ay how that person will express thoughts and emotions.
Mm-hmm.
Kasi kahit either scientific siya or artistic, pero can express emotions na magaling, parang feeling ko okay yun, so magko-complement yun sa pagiging mom.
Mm-hmm.
Pero baka kailangan may konting scientific in a way na kailangan ng antaw dito, that structure. Mm-hmm. Kasi feeling ko ako yung tipo na, anong gusto mo? Oh, sige, ito na. Anong gusto mo? Ito na. yung sabi nga ni Katropang Jane, ako, consentidor. I also have that tendency. But I also have that tendency to be too strict.
Mm-mm, extreme mo na.
Extreme naman. So, yung kailangan yung babalanse eh, sa ganong klase ng, hindi, okay lang to. May mga bagay na pwede rin na, yung kumbaga, sa concept ng equilibrium, mm-hmm, meron din. So, in that case, parang scientific yata.
Scientific. Nagano ng equilibrium eh. Katropang Anika, so, equilibrium.
Equilibrium na yan.
Equilibrium daw. Sa ano
po yan? Katropang Anika, equilibrium.
Ako, ano, inisip ko, kasi, feeling ko masyadong emotional yung magkakaroon ng artistic partner. So, never ko naisip na magkaroon ng artistic partner. Oh, kasi parang feeling ko, hirap na hirap na ako mag-deal with emotions. Tapos mag-deal ka pa with the emotions of other people. Kailangan yung tao na lang na yan yung mag-deal with me. So, inisip ko, more, siguro mas ma-attract ako sa artistic partner. Lalo na kasi hirap din akong ma-understand yung mga ano, yung maraming emotions, maraming so artistry. Yeah.
Sabi mo artistic partner.
Sabi niya
ay parang madaling ma-attract sa artistic
partner. Sabi mo yun. Artistic ang sabi mo.
Ma-attract?
Sinabi ko ba yun? Artistic partner.
Ay. Sige, hindi ko yun maalala.
Hindi natin. Review.
Oh, hindi kasama yun sa thoughts ko. Oh, yun. So, hindi ako ma-attract sa... Feeling ko hindi pa ako na-attract sa anyone artistic yet. Diba? Yun. Hindi yun. So, feeling ko baka... Sa ngayon, ewan ko kasi, naniniwala kasi ako na when you love someone, you just love that person kahit anong itsura or kahit anong forma siya. Pero so far, mas gugustuhin ko na artistic yung partner ko.
Artistic yung partner.
Ay, mali! Scientific! Ba't ko lang nasasabi na artistic? Scientific pala. Oo, kasi kailangan niya i-supplement yung pagiging scientific ko. Kasi konti lang. Tsaka, ayun, feeling ko mas ano sila eh, mas logical. Baka kailan ko ng logic sa buhay ko.
Tanong niya ng logic sa buhay niya.
Tanong okay natin, ma-logic ba kayo?
Gano'ng katas po ang logic
niya? Gano'ng
katas po? Katropang Mark?
Ako naman.
Ako, huhula ako para sa loob ko lang.
Ako din.
Tapos nasigaw tayo ng yes.
Mm-mm. Lahat okay ng tumamang.
3, 2...
Well, yung parang sinabi ko kanina kasi, yung sa yung relationship ko with my mom, yung parang ganun din siguro yung kailangan ko, kung bagay yung ideal, mm-hmm, yung scientific na kung ano ako, artistic mom, scientific dad, para yun nga, kumbaga magiging holistic yung magiging growth nung magiging anak namin. Diba? Kasi nga, merong isa yung disciplinarian, tapos yung isa naman yung, ano, yung parang good cop, bad cop, ganun. So, pero yung ako, nakikita ko, parang hindi ko kayang
scientific yung
maging scientific yung magiging partner ko.
Oh, sagot na daw tayo. 1, 2, 3.
Yes!
Ha?
Huh? Nilala namin. Yes. Sa puso
wala
namin.
Go na. Wala, ikaw na. Jika na yan.
Puso lang namin yung yes. Oh, yes.
Okay. Na ano, kumbaga, yung kailangan ko nung, yung kaya mag-express ng emotion. Tsaka kung ano yung gusto niyo sabihin sa akin. Kasi yung sa mom ko, kasi nga scientific siya, medyo may ano, pagkukulang siya doon sa pag-i-express directly ng love. Kumbaga yung love language niya kasi is more of service. Dahil gaya yun yung ano eh, kung sa'yo siya magaling eh. So, she keeps things organized for us. Mm-hmm. Then she provides kung yung mga kailangan namin. Ayun. So, sa ganung aspeto naman, yung more of a need din siguro para sa akin, yun.
Na hindi ko naman sinasabi na ano ah, yung mom ko ay hindi ako mahal. Alam ko na mahal-mahal ako ng mom ko. It's just that she has a different way of expressing it in a way na yung na-appreciate ko yung way na ginagawa niya, pero there's a way of expressing love for me na hinahanap ko rin para sa sarili ko. And I think an artistic partner would be the one that will provide me with that need.
Dalawa na lang yung partner. Joke lang. yung isa mag-aalaga ng anak mo. Yung isa mag-aalaga sa'yo.
Oh my God.
Oh, no, awkward. Don't do that.
Artistic sa umaga, scientific sa umaga, artistic sa gabi.
Pwede.
Pwede rin naman. There are people like that.
Oo. Oh, yun nga yun, kayo, di ba, sabi nyo, meron naman kayong the proper mix, di ba?
Yeah.
Ako siguro, basta kind, kidding. Ano yung sa akin? Siguro, I hate to say this, pero parang scientific partner din. Not so much kasi feeling ko sobra kasi akong extreme na dun sa malambing, dun sa ganyan, na tsaka yung madrama. So pagka oo, feeling ko kasi kailangan ko ng partner din na kapag ka nandun ka sa sitwasyon na yan, magdadrama ka, siya yung magsasabi sa'yo, uy, wag na, sobra namang drama niyan. Di ba siya din masasabi na yung ration, tama nga, yung rationality of things. Tapos ako din kasi yung tipong, kahit naman hindi ka malambing, mapipilit kita eh. Yung parang, oh, hindi ka malambing. Tapos sabihin ko, namimiss mo ba ako? Ganun kasi akong tao. So parang feeling ko, kaya ko i-draw out yun sa isang tao. Kahit na hindi niya yun naturally gagawin. So feeling ko ganun siguro. Mas scientific, pero hindi overly scientific. Ibig sabihin organized siya kasi disorganized ako. So parang lagi akong ano lang, yung parang feels. So siguro siya, ano, parang kumbaga mas rational and logical self yun compared dun sa akin. Kasi meron mga rational and logical self, definitely. Pero mas gusto ko kasi feeling ko, i-embrace ko yung side ko na yun. So pag in-embrace ko yun, gusto ko rin naman na magkakaroon siya ng, siya yung magbabalance, di ba? I think balance is important.
Mm-hmm.
Tapos, hindi naman kasi ako, parang dahil malambing na ako, feeling ko makakompensate na nun yung lambing sa mga anak, ganyan. Yung parang, it's okay, baby, ganyan, ganyan. Kapag dalawa pa kami niya, baka masuya yung mga anak namin. Sabihin na, ba ito? Oh, so it's okay ka. Ganyan, ako, parang, ay, ba't yung nanay ko, ba't ganito? Tapos, ano, tapos ganyan din tatay ko, drama sila sa buhay. Tsaka ayoko din naman na para kami naglilita niya ng drama sa buhay. Tapos naisip ko nung una, sabi ko, social scientist na lang kaya, yung gitna, di ba, yung medyo may drama sa boy, marumbumanat, pero may scientific mind, o, di ba? So, yan mga katropas, sa ating pagbabalik, ano ba talaga ang characteristics of an artistic mom? Para sabi mo, ah, ito, mas artistic siya. Kasi dinescribe natin, pero hindi naman talaga parang the proper combination. So, yan po mga katropas ang ating i-explore sa huling hiritan natin. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa labing ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Forty-four years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chon Chon?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio!
Yo, mga katropa, 7:50 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Sherelle.
Ako si katropang Mark.
At ako po si katropang Gina. Sa huling hilita na po tayo ng ating very special Mother's Day episode today and tomorrow. Kaya ngayon po ay we give recognition to the artist moms. Yung tila yung career na career na dalhin yung mga anak nila sa mga ballet. Sana, di ba? Ako, piano at saka swimming yung ano sa akin nung parents ko. Piano, wala akong ano dyan. Sayang. Sana ka-ear ako for piano para may banda ako ngayon, ganyan. Pero hindi. So, pero huling, dahil sa huling hiritan nga natin, ay let's put a, parang how do you, if you're going to put a set of characteristics to an artist's mom, kasi kanina marami ng mga na-mention, like, nurturing, sweet, malambing, tapos pwede rin dun sa aspeto ng, katropa ka, Anika, competitive. Ay, tingnan natin, ano ba yung masasabi nating proper combination ng isang, masasabi mo, isang mom ay ganito, artist mom talaga siya kung ganito siya. Ting, ting, ting. Una na ako? Una na ako? Sa akin, para maging isang artist mom, kailangan ay yung combination of characteristics. The first one talaga is, hindi ko kasi i-associate sa yung nurturing automatically sa artist mom. Yeah. Oo. Emotional yung artist mom, pero hindi na, automatically na nurturing yon. Kasi nakita rin naman ako na ng mga artist moms na very detached din sila dun sa kanilang relationship sa children nila. I think nurturing, it can go both ways. Kahit scientist yan, kung may nurturing side talaga siya. Pero yung sa akin, talagang yung number one, mahilig talaga sa arts. Yung talagang naturally drawn siya doon. Drawn siya sa pagbabasa ng poetry. Actually, ideally pa nga sa isang artist mom, hindi lang yung mahilig siya, pero marunong siya mag-create. Yung the ability to create. That means, hindi lang na manood ng sine, pero or tumingin sa photographs, pero yung ability to write poetry, to direct, to photograph, to paint, meron talaga, nandun siya sa kanya. Nakalin ka na medyo artist, marunong ka sa, parang medyo artistic ka kasi mahilig ka, pero parang feeling ko hindi, mahilig ka sa mga bagay, hindi mahilig period. Mahilig ka sa mga ganitong bagay, pero as an audience, para sa akin, to be an artist mom, nandun ka talaga sa creator side. You're able to facilitate the creation of things also. Kasi pag sa anak mo, parang namimake mo yung opportunities din sa anak mo para masabi mong, artistic space yung may experience nung anak mo. So, you're probably an artist mom if you are in the right circles, di ba? Yung nakakakilala mo ay mga co-artists mo rin. Feeling ko yun yung, I know that's kind of an extreme, pero kasi nga, para sa akin, may proper balance of artist and scientist kung nasa gitna ka. you appreciate both ends, you know how to organize things, ganyan. Pero yung artist mom talaga, to be an artist mom, nandun ka na talaga sa the ability to create. Siguro yun yung primary characteristic na iisipin ko ng isang artist mom. So kung halimbawa ako si kumakanta ako, sana ang nanay ko ganito siya, 'di ba? Para ma-facilitate niya yung space that will allow me to embrace my artistry. O yun po ang aking contribution. Katrapang Sherelle.
Iniisip ko ay in terms of how they deal with chaos. I think a scientific mom would create a system out of chaos,
mm-hmm.
and as an artistic mom would appreciate the chaos and look at it as something beautiful.
Okay.
So, feeling ko kasi maraming chaotic relationships pagdating sa, or chaotic things, mm-hmm. or situations pagdating sa parenting. Mm-hmm. Diba? Yung tipong, how will you take care of this child? Diba? So, maraming, ano yan eh, maraming, you have to deal with a lot of things. So, ganun ko siya iniisip, how an art. Kaya siguro, tinitignan ko din as medyo konsentidor ang isang artist mom. Kasi nga, yes, there's chaos there, but it's okay. Mm-hmm. It's okay, you have to appreciate that. You have to...
Love is blind.
You have to look at it as it's something beautiful. It's something created out of something because a lot of things happen, something that effect. But a scientific mom was... be frustrated with chaos. Mm-hmm. Diba? Kaya konsentidor ang artistic mom because mas mataas yung
na-embrace
niya yung
sa chaos.
So, maybe yun yung definition ko at magiging kaibahan nung artistic mom at nung scientific mom.
Thank you. Yan ang daming contribution ni Katropang Sherelle. The ability to embrace chaos and the ability to create.
Yeah.
Katropang Mark?
So, tingin ko, an artist mom would be able to, paano ba yung sasabihin? Yung, kumbaga, she can destroy or
deconstruct?
Remove the limits sa family niya. Kasi, yung I think sa an artistic mom kasi she would be one of the characteristics is yung can wing it, kumbaga. Kumbaga hindi sila kasi yung may organized na plans na klaro sa kanila, pero when the situation comes na kailangan nila to come up with a solution for something. Mm-hmm. Sila yung kaya nilang they can look for creative ways in which to turn things around for the family. So kumbaga yun din yung kailangan kasi para sa family mo na mag-grow din na kumbaga hindi ka nililimit lang sa mga ganitong klaseng bagay kasi anything is possible with an artistic mom. I think kasi hindi nga sila yung nalilimata sa mga facts ganyan. Yung kumbaga their imagination can get them anywhere. So sila yung makaka-create ng mga paraan talaga para ma-provide kung ano ba yung kailangan ng pamilya nila. So kung ina-stump yung anak nila, they would find ways in which na yung hindi yung magiging maganda yung magiging development ng anak nila. Kumbaga, hindi yung i-impose lang nila yung isang bagay na ito na patunayan na to, na gumagana to pag ginawa mo to sa bata. So, ito ang gagawin natin. Mm-hmm. Hindi. She can see through what her child needs.
Mm-hmm.
So, she can come up with what she needs to do in order to help her son or her daughter para maging mas mabuting tao siya.
Ayan.
Tapos sinabi ni Katropang Mark, parang gusto ko maging artist mom.
parang gusto ko maging mom si Katropang Mark.
Katropang Anika, huling hirit.
An artist mom sa lurler mom.
Lurler mom.
Parang pinig ko ang lurler naman ng nanay na yun. Pero yun, siguro, nabanggit na rin to kanina ni Katropang Jane, siguro the ability to see the talent dun sa bata. Tsaka siguro sana the ability to see na hindi rin yun yung
talent ng bata.
Oo, talent ng bata. Or yung oo, yung way kung saan gustong mabuhay ng bata. So, yun siguro yun. Yun lang. That's it for me. The ability to see and to accept.
The discerning eye.
For talent. Yan. Okay. So, katropa, tama-tama po ang pagsasagot ni katropang Anika. Yan po ang aming contribution to what makes a katropang artistic mom. So, kung kayo po yung may artistic mom, yakapin niyo po at pabayaan niyo pong siyang mag-create ng chaos sa buhay niya. Joke lang. Mag-imagine ng chaos. Kudos to all our artistic moms. And bukas naman po ang pag-usapan natin ay ating mga scientific or scientist moms. So si Katropang Shirelle naman po ang magdadala ng usapang yan. So maraming salamat po. Araw-arawin niyo po kami dito sa Tropang Radio mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. And of course, ang DZUP mula 9 a.m. hanggang 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZUP... teka po, pasalamat pala ako sa aking mga katropas na kasama. Sa Katropang Shirelle, Katropang Mark at si Katropang Anika. At lahat po kayong nakikinig sa Katropang Raymond at si Katropang Julius na nandun po sa transmitter. Lahat po ng ating mga katropas sa patuloy nakikinig sa amin araw-araw. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!